the voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha sebteembarna waa 11 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrika bari waxaa islaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a noocyo cusub oo dalagga bariiska ah oo lagu guulaystay in lagu beero gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya.
dowladdiinna mid walbo 100 gram uu ahaa tijaabaan ku samaynay fasalkii hore ama dayrkii hore 2017-2018 waan ku guulaysanay. markii aan ku guulaysanay 700 abuur badan aynoo noqotay, waana ku guulaysan bariiskii hadda diyaar waaye maasha allah.
dalka Denmark, gabar Soomaaliyeed ayaa lagu xukumay muddo 2 sano ku dhow oo xarig ah iyadoo caruurtana ay dowladda kala wareegtay.
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo wareejiyey xilkii guddoomiyenimo ee wasiirada jaamacadda carabta.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa shaqada ka eryay la taliyihiisii amniga qaranka John Bolton. fariin dhinaca Twitter-ka oo talaadadii shalay soo qoray ayuu Trump ku yidhi, xalay waxaan John ogeysiiyey in adeeggiisa aan intaas ka badan looga baahnayn aqalkacad, si adag baan ugu diidanaa soo jeedinno badan oo uu ii keenay, sida qaar kale oo maamulka ka tirsanayba ay u diideen. marka waxaan John u sheegay inuu iscasilo taas oo uu sameeyey. Trump ayaa u mahad celiyey Bolton, islamarkaasna sheegay inuu la taliyo cusub magacaabi doono toddobaadka dambe. In yaru kadib markii Trump arrintan uu shaaca ka qaaday, ayaa Bolton isna soo qoray fariin uu ku sheegay in isagu uu iscasilay oo habeenkii ka horreeyey uu madaxweyne Trump u sheegay arrintaasi, Trumpna uu yidhi aynu arrintaas berri ka wada hadalno.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa talaadadii soo saaray ballanqaad durbaba muran badan keenay, kaas oo ah inuu qabsan doono dooxada Jordan ee ku taala dhulka la heysta ee daanta galbeed haddii isaga dib loo soo doorto codbixinta dhici doonta 17-ka bishan Sebtembar. falastiiniyiinta ayaa markiiba ka falceliyey iyaga oo sheegay in Netanyahu uu burburinayo rajo kasta oo laga lahaa nabad waarta oo ka islaxda labada dhinac, halka mucaaradka Israa'iil ay ku eedeeyeen in uu ku ciyaarayo Netanyahu Israa'iiliyiinta wadaniyiinta xagjirka ah 7 ka hor inta aanan loo dareerin goobaha codbixinta Israa'iil. khudbad laga sii daayay TV-ga ayuu Netanyahu ku ballanqaaday inuu dhul badan oo ku yaalla daanta galbeed ee Falastiin uu qabsan doono haddii uu doorashada ku guuleysto, isagoo intaasi raaciyey in arrintaasi uu la kaashan doono madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. toddobaadkan maxkamad ku taala dalka Denmark ayaa gabar Soomaaliya ku xukuntay sanadii 9 bilood xadhiga, kadibna dalka sheegtay inay ka saarayso iyadoo caruurtiina laga qaaday. maxkamadda ayaa gabadhan ku eedeysay inay caruurta hagardaameyn jirtay. haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxaan ka waraystay Siciid Cabdi Cali oo gabadhay xigta yihiin kuna sugan dalkaasi Denmark.
walaal, waxay ahayd kiiska horta wuxuu bilaabmay dhammaadkii 2018-kii oo baaritaankiisu uu bilaabmay, markaas oo ay sheekadu ku bilaabatay ilmo yar oo telefoon wacay hotline ah oo yidhi hooyadii ba idisha, kadibna baaritaankii baa bilaabmay ilaa ismiyo maxkamadda laga soo gaaray, laba maxkamadood ay bartay.
waan gartay, marka markii loo yimid maxaa dhacay? booliisku guriga yimid.
walaal, waxa socday baaritaan baa, caruurta baa la wareystay, hooyadii baa la wareystay, iskuulaadkii baa lala xidhiiday, caruurtiisa iskuulkii tegi jirtay, qaarna waxay tegi jireen meelahan xanaanada ah. marka baaritaankii wuxuu socdo, kadib maxkamad baa sheekadii kiisoo gabagabooday oo maxkamadda degmada ayaa kiiskeedii qaaday taasoo xukun ah iday shantii abriil 2019 xukunkaasoo ahaa hal sano iyo 9 bilood oo xariga iyo masaafuris aanay kusoo noqon karin 12 sanadood waddanka dib uusan noqon karin.
Waan gartay gabadhu ma jinsiyadda waddanka haysatay mise weli waxay ku jirtay marxaladii ka horreeyay?
Walaal, gabadhu waxay haysataa jinsiyadeedu waa Soomaali, caruurtuna waa Soomaali, waayo gabadhu waxay waddanka soo gashay, dhawaan bay soo gashay oo 2012 waddanka soo gashay, caruurtuna kadib bay dalabtay. Ma huba caruurta xilliga ay yimaadeen, laakiin hooyadu waxay soo gashay 2012 kadibna barafuskii intii ay dalbanaysay Soomaali ay joogtay, aduu dhowr sano kadib bay yimaadeen. Marka caruurta iyo hooyadooda waxay haystaan jinsiyadda Soomaaliga oo maaha dad waddanka kamid.
Waan gartay aabahood aaway caruurta ama gabadha odaygeedii?
Walaal, caruurtu aabayaal kala duwan bay leeyihiin oo qaarna ay dhigteen, qaarna waddanka ay ka maqan yihiin una joogaan, hooyadu waa keli.
Waan gartay. Marka wax loo yaroo matalaya ma jiraa gabadha intii ay u socotay arrintu?
Walaal, laba looyar baanu ayaa isaga dambeeyey oo looyarka maxkamadda horeha iyo waan bedelay mid cusub baanu qabanay. Marka laba looyar baa mid saddexaadna wuu jiraa arrin caruurta kiiskooda na gaar u hayo arrimaha caruurta iyo hayntooda iyo magaranaysaa ku shaqale kiiskan iyada loo haystay ee leeyahay matana caruurtana markii la baaday iskuulaadkii la baaday ee aasiirta ee cadeeyey inaan wax dilma ah ama dayac ah oo iskuulka iyo takaasiirta midna ay cadeeyeen aanay jirin, keliya waxa lagu eediyo oo kiiska lagu saaray oo la yidhi waxa aanu raacnay hadalka caruurta oo caruurtii ayaa yidhi waana la jiraa. Marka taasaa keentay in xukunka uu ku dhaco.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa marka iyadii hadda xukun baa ku dhacay, waa la xidhay kadibna waa la masaafurinayaa. Caruurtii xaggee joogaan hadda?
Caruurtii dowladda gacanta ku haysa waxaa la geeyey guryo lagu hayo oo dad cadaani ay ku hayaan. Marka labada ugu yaryar caruurtu waa 6, ka ugu weyn wuxuu jiraa 15, ilmaha ugu weyn wuxuu jiraa 15, labada ugu yararna waxaa jiraa midna 3 sanadood buu jiraa, midna 6 sanadood buu jiraa. Marka labadaa intii ay xidhnayd maxkamadda hore maalintii ay dhacdayba waxaa la yidhi inta markii aanu cabaanka qaadanay ayaa la yidhi inta aad maxkamadda dambe dhacayso jeel baa lagu geenaya, jeel baa la geeyey. Marka labadii wiigba marbaa labada ugu yaryar loo keeni jiray saacad ama 2 saacadood xulka sida ay noqoto way kusoo booqan jireen caruurtii, laakiin kuwa kale xidhiir labay lahaayno labay xidhiir annagana looma ogola, ehelkii kalena looma ogola, iyadiina looma ogola, laakiin labada yarba loo keeni jiray.
Waan gartay. Waxaad ii sheegtaa ma jiraa hanaan caruurtoo kale loogu dhiibi karayo daday isku dhaqan yihiin oo haysta shatiga amaba licenska inuu caruur una isugu dhalinhayn karayo?
Walaal, way jirtaayo shuruudaha ku xiran oo iyada lafteedu waa barafus aan dee fududayn oo magaranaysaa qofku inuu dalbado oo barafus la maro oo shuruud ay ku xiran yihiin. Marka iyada lafteedu waqti bay qaadanaysaayo horta imika kiiskan debiyadkan loo haystay ay sili magaranaysaa ee waxa loo codsaday ay tahay caruurtii rayd baa yidhi waana la jiraa wax cadayn oo insidanis oo suufaho lagu hayaana aanay jirtareed baa horta kiiska uu yahay oo tana imika aan ku mushkulsanahay, laakiin taa lafteed way dabaysaayo lawyer baa u gaara baa caruurta u gaara taasaan ay kala xiriiri doonaa balhabta oo isa wuxuu dhacayaa 15 November ee soo socda ayuu kiiska caruurta dhacayaa oo maxkamadeeda iyana sakiin. Waxaa kale oo aan doonayaa fariin inaan halka ka faro oo aan u faro magaranaysaa dadka madaxda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ama mukhtaag joogaan ama Soomaalilan ha joogaan oo mukhtaag joogaan in magaranaysaa gabadhan iyo caruurtani waa dad Soomaali oo jinsiyadda Soomaalida xa qofkana waa lagu socoli karaa waddankiisa maadaama uu dee Soomaali yahay dadii Soomaali oo taas wax dambiya maaha. Laakiin sharci dhigaya oo xuquuqul insaan dhigaya caruur yaryaroo midna uu 3 jir yahay midna uu 6 jir yahay inta hooyadoodu laga soo qaado caruur yar hooyadood keligeed lagu soo tuuro caruurtiina aanay dib u arag sharci dhigaya. Marka waxaan ka codsan lahaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed caruurta haddii la soo celinayo gabadhii iyo caruurtii dawa fiicanta, laakiin hooyo keliya inta Soomaaliya lagu soo dhex turo la odhan magaraysa aqbali ha la weydiiyo caruurtii meelay haddii ay Soomaaliya kusoo celinayaan way fiican tahay, laakiin caruurta lasoo raacayo sartigaa in lagu furo oo loo gudsado baan halkan ugu faraya.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdi Cali oo xigtala ah gabar Soomaaliyeed oo lagu xiray dalka Denmark islamarkaana caruurteedii ay kala wareegtay dowladda dalkaas. Waxaan ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Jowhar waxaa markii ugu horreysay muddo 10 sano ah kadib lagu guulaystay tijaabada noocyo cusub oo bariiska laga beerto dalalka koonfur bari asia. abuurka bariiskan oo ah 7 nooc ayaa hadda diyaar u ah in beeralayda bariiska ee gobolka shabeellada dhexe ay tacbadaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
abuurka 7 nooc ee bariiskan ku cusub beeralayda bariiska Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Jowhar sanadkii hore geeyey shirkadda Danwadaag ee wax soo saarka beeraha gobolka shabeellaha dhexe. cabdifataax sheekh axmed khaliif oo ka mid ah madaxda shirkadda Danwadaag ee magaalada Jowhar ayaa v o eda u sheegay in sababta ay abuurka bariiskan cusub ay u keeneen ay tahay wax ka beddelidda hannaanka tacabka bariiska gobolka oo caan ku ahaa nooca loo yaqaano bariis baarrowga.
waxaan isku maaragtay taxlujinay in aan wax ka bedelno abuurka bariiska. si aan wax uga bedelno waxaan la xiriirnay machad la yidhaahdo international rice research institute la yidhaahdo oo filibiin fadhigiisa uu yahay. markii aan la xiriirnay wuxuu nagu soo xiray Burundi baranji uu yaallo. Burundi baranjigii uu yaallo ayaa na siiyey 700 gram oo 7 nooc ah.
kadib tijaabo ay sanadkii hore iyo sanadkan ku tijaabiyeen beeraha Jowhar ayay khubarada bariiska ee hadda hawshan gacanta ku haya sheegeen inay diyaar u yihiin in beeralayda magaalada Jowhar ay u qaybiyaan abuurka bariiskan. waa kan mar kale cabdifataax sheekh axmed khaliif.
7 nooc mid walbo 100 gram uu ahaa. 7 nooc waa soo qaadnay, tijaaban ku samaynay fasalkii hore ama dayrkii hore 2017-kii oyna waan ku guuleysanay. markii aan ku guuleysanay 700 boqol abuur badan aynoo noqotay. abuur badan kalena waa ku samaynay, tijaabadiina waa ku celinay maadaama fasalkii hore uu dayr ahaa. sanadkan guugana waa ku celinay buugii dayrku ay ku kala bedeleen si aan ogaano. guugii iyo dayrkiina waa isku mid oo maaragtay isku natiijo waaye. maaragtay wax kala bedelan majira, cimilada aad ula qabsaday maadaama markii horeba bariiskii Jowhar lagu tabci jiray laga keenay Filibiin IR-22 laga keenay Filibiin. saaskii aan daba kacnay oo maxay ahayd waana ku guuleysan bariiskii hadda diyaar waaye maasha allah. dadka waqayrta rabnaa in maxay ahayd abuurkii aan dadka waqnasan dadkii reer Jowhar kadib ila yidhah.
noocyadan hadda la keenay ka hor Jowhar waxay beeralayda bariiska muddo 10 sano oo buuro ah tacbayeen nooca bariiska loo yaqaano baarrowga. cabdi aadan ibraahim waa khabiir ku takhasusay wax soo saarka beeraha kana mid ah dadkii ugu horreeyey ee beerista bariiska ka hirgeliyey Soomaaliya. isaga oo ku sugan Jowhar ayuu iga warramay meelaha laga isticmaalo bariis baarrowga iyo waqtiga uu dalka soo galay.
bariiskan oo horta waxaa waaye short grain aa la yirahda. bariiskan waa gagabaalka ku fin yahay. waa bariis maaragtay yurubkana aada iyo aada looga cuno oo sida dalka talyaaniga ani maaragtay wax soo bartay talyaaniga markaan joogay aada loo cunaa risotto italyaana la yirahdo. laakiin annaga asalkiisii waxoo naga soo galay Filibiin ayaa abuurkiisa noogu yimid 1996-97 meelahaas una soo galay. wixii ka horreeyayna bariis oo chiines aha oo baraaid lagu magacaabo shando iyo kindo wax saas oo kale ah oo afka chiinaha ah ayaan maaragtay aan ku abuurayna meeshan baarrowayna la yihaahdo. marka bariiskaas waa maaragtay climate waa la qabsan waayeen waa baaba-een. markaasaa Filibiin laga keenay bariiskan IR la yihaahdo maaraairi. markii la keenay bas bariiskan waa isla markii waa la qabtay climate-ka waa fiicanaa. ilaa haddana gacanta beeraleyda kaasay ku hayaan.
haddaba maxay ku kala duwan yihiin abuurka bariiskan cusub iyo kan bariis baarrowga? waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdifataax sheekh axmed.
baakadee dheer yahay waana maaragtay ka qorsoon yahay waana maaragtay bariis hal magac leh. macnaha mid walba frit walba ama shiid walba abuur walba waa mid gooni ah. kan hadda bariiskan baarrowga la yihaahdo markii dowladda ay dhacdooyinkii way isku dhex labneen IR-22 IR-24 bariis dambo ay sheefkaintasiisalahay beeru ay dhex mareen oo maaragtay wax kala ilaaliyna ma lahayn. ninkii beeraley ahaa marka caqabado badanaa qabtay. caqabadihii badnaa anagoo maaragtay ka tallaabo qaadayno ayaa waxaan isku taxlujinay in bariis hal nooca mid walba hal nooc laga helo, noocaasoo ka tayo badan oo maxay ahayd bariis, hadda maxay baaru, bariis baaru ka tayo badan.
Inkasta oo ay Soomaaliya soo saarto bariis kasoo go'o sanad walba Jowhar iyo deegaano kale oo ku yaala gobollada shabeellooyinka, haddana ma ahan kuwo ku filan dhammaan Soomaalida, waana tan keentay in bariiska ugu badan ee waddanka laga cuno laga keeno dibadda. Khubarada ku xeel dheer beerista bariiska ayaa sheegay in caqabadaha ugu waaweyn ee hadda hortaagan wax soo saarka bariiska ay tahay isku halleyn la'aanta biyaha webiga oo marna fataha marna gura, iyo taageero la'aan haysata beeralayda. caqabad kale ayaa ah shimbiraha tirada badan ee cuna miraha bariiska. laakiin Cabdi Aadan oo ah xeel dheere dhinaca tacabka bariiska ayaa v o eda u sheegay inuu helay xilli aysan shimbiruhu imaan beeraha, taas oo looga faa'iidaysan karo tacabka bariiska.
shimbirta cadow ku ah, shimbirtana maanta baaris dheer markaan sameeyey muddo badan aan daba taagnaa daba taagnaa, waxaan helay xilli oo bariiska inta la abuurto baxo, haddana xilli oo soo go'o oo shimbirnaan taabanayn inaan helay. misaal haddaad abuurto oo bariiska bisha agosto dhammaadkeedii 15 dambe haddaad abuurto ilaa 15 hore September haddaad abuurto, wuxuu kusoo aadayaa November aakhirkeedii ee kusoo aadayaa, marka shimbir ma arkeysa.
sida ay ii sheegeen ganacsatada, bariiska laga tacbo Soomaaliya ayaa loorkiiba oo ay ku jirto 50 kiilo garaam suuqyada hadda ka jooga 500 oo shilin Soomaali ah. si kastaba, beeralayda ayaa rumaysan in noocyadan cusub ee bariiska la rabo in hadda lagu beero Soomaaliya ay wax weyn ka tari karaan horumarka wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan oo Nuur Bukhaari oo nala socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay 7 nooc oo cusub oo dalagga bariiska ah oo lagu tijaabiyey laguna guulaystay gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cawad Ciise ayaa wareejiyey hoggaanka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta. dhinaca kale, Qaahir dhowaan waxaa ka furmaya shir ay yeelanayaan wasiirada ganacsiga ee dowladaha Masar iyo Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Qaahir kasoo diray Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya axmed cawad ciise oo ka qayb galay shirka wasiirada carabta ayaa guddoonka shirka ku wareejiyey dhigaysa dalka ciraaq maxamed cali xakiima. wasiir axmed cawad oo hadal kooban ka jeediyey shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa si adag u sheegay in qadiyadda falastiin ay ahaanayso qadiyadda koowaad ee dalalka carabta inta laga helayo dowlad madax bannaan oo falastiin ay leedahay, caasimadeeduna ay tahay magaalada Qudus. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulanka ka sheegay dhammaan dowladaha carabta in ay kaalin mugle ay ka qaataan sidii loo joojin lahaa xiisadaha iyo qalalaasaha ka taagan dalalka carabta sida liibiya, yeman iyo suuriya. axmed cawad ciise oo wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta uga warbixiyey xaaladda soomaaliya ayaa tibaaxay in weli ay jiraan khatarta kooxaha argixisada deegaanada qaar, waxa uuna ugu baaqay dowladaha carabta in soomaaliya ay u baahan tahay taageerada carabta dhinacyada dhaqaalaha, amniga, iyo in xukuumadda soomaaliya laga taageero dib u dhiska dalka, iyo weliba in la fuliyo go'aanada jaamacadda carabta ee ku aadan dalka soomaaliya. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta oo ay kasoo qayb galeen inta badan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira ururkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulqayd. shirka ay xalay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa sidoo kale lagu falanqeeyey arrimaha ka taagan mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan dalalka carabta. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya axmed cawad ciise ayaa muddo 6 bilood ahaa shir guddoomiyaha golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta, waxa uuna shir guddoomiyey shirar dhowr ah oo ay yeesheen wasiirada carabta. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Nuur ayaa istuudiyaha igu weheliya sidii caadadu ahaydna, xubintii ciyaaraha ayaynu goordhow gelaynaa. nuurow, dabcan in badan baynu ka sheekaynay ciyaaro ciyaaraha yurub iyo kuwa dibadda. Maanta waxaanu ku sheegaynaa ciyaar shalay ka dhacday dalka Zimbabwe, magaalada Harare, oo isugu hor yimaadeen xulka qaranka ee Soomaaliya iyo xulka Zimbabwe.
Dabcan ciyaartaas waxay ahayd saneer ciyaartii la wada sugayay maalmahan. Lugtii hore shantii bishan ayay dalka Jabuuti ku dhex martay Soomaaliya iyo Zimbabwe, waxaana sida aan ognahay hal iyo eber ku badiyay xulka Soomaaliya. ciyaartii shalayna dhammaan Soomaalida oo dhan ayaa indhaha ku heysay. dabcan waxaana ka soo baxday natiijo ma aragtay ka duwantii hore. ciyaartoyda Soomaaliya 3-2 ayaa loogaga badiyey. weliba 7 iyo 7 daqiiqo ciyaartii markii imaraysay eber ayay ahayd. 15 daqiiqo ayaana maaragtay la isdhahay ayaa ka harsan, oo in badanna waxay Soomaalida rajaynayeen in natiijo eber ahay ciyaarta ku dhammaata, laakiin ma dhicin. 15 daqiiqo ee dambe 4 gool ayaa la iska dhaliyay. weliba daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay Zimbabwe 2 gool oo ay Soomaaliya ku reebeen keeneen marka. laakiin natiijadaas marka laga soo tago, dabcan waxaa la dhihi karaa ciyaartooyda Soomaaliya waxa ay muujiyeen ciyaar wanaag, waxaana ay muujiyeen in ay bilow fiican ay tahay guusha ay ciyaartii hor keeneen iyo maaragtay guuldaradan hadda ku dhacda. labadaba marka la isku daro waa bilow fiican oo mustaqbalka ciyaartooyda Soomaalida iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo kubadda cagta Soomaaliya, sababtoo ah ma dhici jirin sandheere in Soomaaliya 1-2 loogaga badiyo. inta badan waxaan ogeyn in sanadihii dhowaa lasoo dhaafay goolalka badan 5-6 loogaga badi jiray isreebreebka ciyaaraha koobka adduunka marka ay ka qaybgalayaan ama ciyaaraha Afrika. marka ciyaartii hadda ay Zimbabwe la dheeleen, ifaalo wanaagsan ayaa kasoo muuqatay.
dadkii daawanay markay arkaan kalsoonida ku jirta laacibiinta Soomaalida kubadda siday u kontrolayaan. marka hore waxaad arkaysaa dad aan maarata jirkoodu dhisnayn, laacibiin jirkoodu dhisnayn oo degdegsan. shalay waxaad arkaysay dad maaragtay
kalsooni kara oo
garabka si fiican ugu dhufanaya,
si wanaagsan
deganaan ay ku jirto, gaar ahaan goolkii wiilka lambar 10 Soomaaliya uu watay u dhaliyay markii uu ka dhigayay barbaraha halkii sidii u deganaa maaragtay jawigiisa iyo acsaabta ay u deganayd.
sababahana waxaan ku tilmaami karnaa sandheere, sida aad sheegtay ciyaartooy dhisan ayay ahaayeen, sababto waa ciyaaryahano ku koray Yurub iyo waqooyiga Amerika. wax ka badan 10 laacib ayaa waxa ay maaragtay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ka keeneen dalalka Yurub sida Ingiriiska, Denmark, Finland, qaarkood Maraykanka ayaa laga waday iyo Canada. marka waxaa kaloo xusud mudan in ciyaaryahanadaasi ayan muddo badan isla wada ciyaarin. marka haddii bilooyin badan ay wada ciyaar lahayn, waxaa laga yaabi lahaa in natiijo tan ka duwan ay soo bixi lahayd. laakiin rajadu aad iyo aad ayay hadda u wanaagsan tahay. weliba waxaa dhici karta in ciyaartooy fara badan oo maaragtay ka ciyaara Yurub iyo Amerika oo kuwaasi maaragtay lamid ah ama ka wanaagsan inay weli jiraan, kuwo kalena inay soo socdaan hadda oo mustaqbalka
dhalinyaradasi
muujiyaan. ciyaartooyda Zimbabwena waa ciyaaryahano isla ciyaaray muddo fara badan. koobkii qaramada Afrika ee dhowaan Masar lagu soo gabagabeeyey ayay ka qayb galeen. marka aad fiiriso kala horeynta xulalka ugu wanaagsan Afrika, meel wanaagsan ayay kaga jiraan halka xulkeen ugu hooseeyo. ciyaartayaanadii shalay ka badiyay, gaar ahaan laacibiinta kala ah Marshall Montesi iyo Admiral Musagwe, labaduba Yurub ayay ka ciyaaraan. Musagwe waxa uu ciyaaraa kooxda Leicester City ee Ingiriiska, halka Marshall Munetsi uu ciyaar kooxda Khems ee Faransiiska. waxaa kaloo ka mid ah ciyaartooy ka ciyaartay Turkiga sida Hadabe oo u ciyaarayani Malatsi Sabor, iyo ciyaartooy kale oo ka wada dheeshay dalka South Africa horyaalkiisa. marka waxaad mooday ciyaaryahanadaas iyagoo la ciyaaray inay qalqal geliyeen, marna ka badiyeen, marna dhammaadkii si dirqi ah loogaga badiyey.
arrintan dad badan waxay soo xasuusinaysaa 1986 markii xulka juniorka Soomaaliya uu yimid ciyaartii kama dambaysta ee dalka Nigeria. dabcan annagoo dhallinyaro dugsiga sare ee meel dhexe marayna ayaan xustaa ciyaarteena stadium Muqdisho ku galay. hase yeeshee, markaad u fiirsatid Nuurow,
wacyiga hadda
iyo wacyigaasi aad buu kala duwanaa. berigaas markii Soomaaliya ay hadhay, niyad jab weyn baa dhacay. dee haddii maanta ay jiri lahaayeen dad taariikhyahano ciyaarta wax badan baa laga qori lahaa, hadday jiri lahaayeen dad psychologistyaal Soomaaliya meesha dadku ay Kenya jabeen intay soo fadhiistaan telefishinka beriga ugu jiray, idaacaduna dabcan dalko dhan bay gaari jirtay. Intay soo fadhiistaan bay dadka dhiilahayeen, ma aha inaan hadhnay meel weyn baa nimid halka ha laga sii anbaqaado.
Ha, taasi waxaan ka baranay si adaana warka ku watan dheerow. Marka aad fiiriso Yurub oo kale iyo meelaha kubadda cagta sida weyn looga ciyaaro, inta badan marka ciyaaryahanada ay natiijo aanan wanaagsanayn keenaan ama meel wanaagsan ay soo gaaraan iyagoo bilow ah, tababarayaasha iyo ragga ciyaaraha faalleeya iyo dhammaan waxa ay ku dhiirigeliyaan inay meel wanaagsan marayaan oo ay rajaduna fiican tahay. Hadda tusaale ahaan kooxda Paris Saint Germain waxaa la geliyey oo ay kusoo gadatay ciyaaryahano lacag ka badan $1 billion Mareykanka, welina ma qaadan koobka kooxaha horyaalada Yurub Champions League. Jarmalka oo kale oo 2014 koobka adduunka qaaday, 9 ayaa ugu dambeysay. ciyaaryahano badan ay maaragtay maal geliyeen oo ay dhiseen, muddo badan ayay ku qaadateen inay koobka qaadaan. Marka mar haddii xulka Soomaaliya hadda uu heerkaas soo gaaray, heer uusan weligiis gaarin oo ah in guul uu ka keeno isreebreeb koobka adduunka ah, dabcan in Soomaalidu waa inay fiirisaa mustaqbalka soo socda, halkee kaga soo gudbi karnaa.
Waxaa xusid mudan in dhallinyarada 17 ka yardeedood ka yartahay qiyaastii sanadii bar ka hor inay gaadheen ciyaar kama dambaysa oo lagu qabanayay mid ka mid a qaaradda Afrika. Marka waxay tilmaamaysaa in qaacido fiican la dhisi karayo,
aas fiican iyo
halkaa markaa laga duuli karo.
Waxaan u rajaynaynaa nasiib wanaagsan iyo in ay meel wanaagsan ay gaarsiiyaan.
Dabcan gudoomiye Cabdiqani Carab, madaxii watay kooxda Cabdisamed Sheekh Maxamed, iyo wiilka la yidhaahdo Siciid Cabdi Haybe Siciid Zeeno oo la yidhaahdo waa ninkii soo ururiyey laacibiintan wadamada qurbaha joogay, dhammaantood
shaqo wanaagsan ayay qabteen ambalay aan leenahay. Dhinaca Yurubna, isreerebka koobka qaramada Yurub ciyaara ayaa xalay dhacay, laakiin sheekada ugu wanaagsan haddii aan kasoo qabanno maadaama waqtiga u nahaayo, Burtugiiska ayaa 5 iyo gool kaga badiyay xulka Lithuania. 4 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay Ronaldo. Hadda Sandero Ronaldo waxa uu noqday laacibka labaad ugu gool dhaliska badan marka laga hadlayo xulalka kubadda cagta adduunka. 39 ayuu xulka Boortugiiska u dhaliyey. Waxaa kaliya ka horeeyo halyeygii hore ee kubadda cagta Iiraan Cali Daaci oo isagu 16 hadda ka sarreeya.
Waan gartay waa yahay ciyaarin intaasi nagaga dhan yihiin. Haddana heestaasi dhagihiina ku soo dhacaysa ayaanu kusoo gebagabaynaa idaacaddayadii subaxnimo oo idiin wadeen anigu ah Maxamed Cabdinuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saaristiina joogay. Intaan dib u kulmi doonno, sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.